La ekspozicione Sole tulipoj en la Nacia Muzeo de Szczecin en la nordorienta Pollando prezentas la 16-17-jarcentan pentroarton de Nederlando kaj Flandrio. 120 tolaĵoj devenas el la Ŝtata Muzeo en Schwerin, kie ili troviĝas kiel donacita kolekto de privata kolektanto Christoph Müller. La unuan fojon ili estas prezentitaj ekster la muzea sidejo en Schwerin. Plimulto de la pentraĵoj prezentas vastan spektron de la vivo de nederlandanoj. Krome sur la tolaĵoj bildigantaj la oran epokon en la nederlanda kaj flandra pentroarto prezentiĝas pejzaĝoj, senviva naturo, militistaj scenoj kaj ankaŭ portretoj. Inter ĉi-lastaj apartan atenton meritas portreto de kuracisto de Jan Brueghel pli aĝa. Kelkaj pentraĵoj havas edifan emfazon dank al la kaŝiĝantaj en ili enigmoj, kiujn la spektanto devis mem malkaŝi. La ekspozicio Ne sole tulipoj estas rigardebla en Szczecin ĝis la 10 de aprilo 2016.